უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Я просто коротко скажу, что по понятным причинам мы не обсуждаем публично детали тех идей, которые...
Мәлум сәбәпләрә күрә без президентларның görüşләрдә müzakirə etdikləri ideyaların detallarını ictimai müstəviyyəyə çıxarmırıq. Sankt-Peterburq görüşündə prezidentlər qərara gəldilər ki, əmələ gəlmiş ümid ticarətlərini qayğı ilə qoruyub saxlasınlar və hər üç prezident qərara gəldi ki, bu mövzu ətrafındakı bütün şərhlər detallara varılmadan ümumi xarakterli olacaq. Mən də ümid edirəm ki, biz buna riayət edəcəyik. Bu, bizim nəyisə gizlətməyimizlə bağlı deyil. Sadəcə olaraq bütün danışıqlar proseslərinin etik norması bunu tələb edir. Bircə onu deyə bilərəm ki, mənim dostum və həmkarımın qeyd etdiyi kimi, biz hal-hazırda münaqişənin həlli yolunda müsbət nəticəyə indiyədək olduğumuzdan daha çox yaxınıq.
Любого переговорного процесса. Но, как сказал мой коллега и друг, и как я вам уже сказал, у нас есть основания полагать, что на этот раз мы гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем это было до сих пор.
Я могу добавить только к тому, что было сказано. Конечно, если журналисты проведут свой анализ, они поймут, что на столе переговоров.
Deyilənləri yalnız ona əlavə edə bilərəm ki, əgər jurnalistlər özləri analiz etsələr, onda danışıqlar masasında olanları dərhal başa düşərlər. Çünki danışıqlar cəmi bir mövzu ətrafında fırlanır və çıxışların və ya replikaların sadə analizi sizə bizim nəyi müzakirə etdiyimiz haqda ipucu verə bilər. Onu da gərək əlavə edəm ki, danışıqların müsbətə doğru intensivliyi, İlham Əliyev də qeyd etmişdi ki, onun prezidentliyi dövründə hələ belə intensivlik olmamışdı. Bizə onu deməyə imkan verir ki, danışıqlar detallıdır və biz ümid edirik ki, bu danışıqların ardıcıllığı həll olunmamış məsələlərin də həllinə gətirib çıxaracaq. Prezidentlərin görüşündə gəlincə isə Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdən sonra onun Fransa və ABŞ prezidentləri ilə keçirdiyi telefon danışığından, daha sonra Sergey Viktorovicin Yerevan və Bakı səfərlərinin nəticələri haqqında Vladimir Putini məlumatlandırmasından sonra bizim növbəti addımlarımız və prezidentlərin konkret görüşü barədə qərar qəbul ediləcək. İndi bu Fransada mı olacaq və ya hansısa başqa bir ölkədə, bunu deyə bilmərəm. Amma Azərbaycan üçün bu danışıqların mahiyyəti və detallı olması vacibdir. Əsas odur ki, bu danışıqların əbədi davam edəcəyi illüziyası olmasın. Rusiya, ABŞ və Fransa kimi dövlətlərin rolu isə özü də məsələ prezidentlər səviyyəsinə qalxıb. Ondan xəbər verir ki, danışıqlar məhsuldar və nəticəli olmalıdır. İştirakçıların səviyyəsi isə danışıqların nəticəli olmasını tələb edir.
Türkiyə mediası keçən həftə İstanbulda Atatürk Hava Limanında hücumun Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistan vətəndaşları tərəfindən törədildiyi haqda məlumat verib. Terror hücumu ilə əlaqədar keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin vətəndaşları saxlanılıb. Bu şəxslər arasında Azərbaycan vətəndaşının da olduğu bildirilir. Terror hücumunun əsas təşkilatçılarından birinin isə Çeçen Əhməd Çatayevin olduğu haqda məlumatlar verilib. Şimali Qafqaz regionunda İslam ekstremizminin yayılması məsələləri üzrə ekspert Fatima Tlisova bölgədən IŞİD sıralarına döyüşçü Axın haqda bir sıra məqalələrin müəllifidir. Fatima Tlisova bugün proqrama qoşulur. Fatima, скажите, пожалуйста, что известно?
İstanbul'da hücumda şüpheli bilinenlerle bağlı son məlumatlar hansılardır?
Пока из подтверждённой информации,
Hələ ki təsdiq edilmiş informasiyadan təhlükəsizlik orqanları və Türkiyə hökumətinin təsdiq etdiyi məlumatlardan məlum olur ki, bu terror aksiyasının birbaşa iştirakçılarından ikisi Rusiya Federasiyasının vətəndaşları olub. Onlardan biri Dağıstanlıdır. Dünən isə artıq belə bir məlumat gəldi ki, ikinci şəxs Qaraçay Çərkəs Respublikasından gənc Nuqay şəxsidir. Türkiyə hökuməti hücumun törədilməsi ilə birbaşa əlaqəsi olan bu şəxslərin kimliyini təsdiqləyib. Türkiyə mediasında və ekspertlər arasında təsdiq edilməmiş informasiya əsasən isə bu hücumun təşkilatçısı, onun həyata keçirməsini Əhməd Çatayev planlaşdırıb. Bu məşhur tanınmış cihadçıdır. O əvvəlcə Qafqaz Əmirliyi adlanan qurumun tərəfdarı olub, sonra isə IŞİD-ə qoşulub və burada yüksək rütbələr alıb. O, Gürcüstanın Pankesi vadisindən Taxran Bartraşvili adı ilə tanınan Ömər Əlşişani ilə yaxın əlaqələrə malik olub. Bu, məlum olan informasiyadır. Eyni zamanda kütləvi həbslərin edildiyi məlumdur. Bu şəxslər arasında 30 nəfər sadəcə yoxlanış üçün saxlanılmayıb. Onlar həbs ediliblər. Onların böyük hissəsi keçmiş Sovet İttifaqındandır. Burada Tacikistan, Qırğızstan, Azərbaycan da qeyd edilir. Lakin bu haqda hələ rəsmi şəkildə bildiriş verilməyib.
Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə hadisə ilə əlaqədar şübhəli bilinənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Bəzi təhlilçilərin fikrincə, IŞİD sıralarında Azərbaycan da daxil olmaqla keçmiş Sovet İttifaqından minlərlə döyüşçü var. Bu şəxslər IŞİD sıralarına necə qoşulur? Yeni döyüşçülər necə cəlb edilir?
Вербовка это такой отработанный процесс. У них есть
Yeni döyüşçülərin cəlb olunması yaxşı hazırlanmış bir prosesdir. Onların hədəf qrupları var və burada kifayət qədər çox şaxəli şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bunlar yeni adamların cəlb edildiyi yerlərə yaxın olan inanılmış insanlardır. Bu adamların birbaşa cəlb edilməsidir. Amma indi proses daha çox internet vasitəsilə, müxtəlif gizli çatlarda yazışmaq imkanı verən mesaj xidməti vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bu sosial şəbəkələr vasitəsilə də edilir. İŞİD-in birbaşa Rusiya, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiyada adamların mobil telefonlarına döyüşçü toplama kampaniyasına dair mesajları və reklamları çatdırılır. İndi artıq müəyyən dil qrupuna aid auditoriya üçün hədəfli video mesajlar göndərilir. Onlar bunu çeçən və rus dillərində, Azərbaycan dilində, eləcə də başqa dillərdə hazırlayırlar. Yəni artıq onlar hədəf götürdükləri auditoriyanı genişləndirərək daha çox gənci cəlb etməyə çalışırlar. Bu gənclərdən əslində top qarşısına çıxarılmaq üçün istifadə edilir. Ekspertlərin demək olar hamısı deyir ki, qrup sıralarına qoşulmuş yeni əskərlər arasında tələfat ağlasılmaz dərəcədə böyükdür və çox zaman oraya gedən bu yeni adamlar tez zamanda 1-2 ay içində tələf olur. Onlar ən qızğın döyüşlərin getdiyi yerlərə göndərilir və onlar orada uzun müddət yaşamır.
Недавно на русскоязычном веб-сайте ИГИЛ bu yaxınlarda IŞİD-in rus dilində web səhifəsində yerləşdirilmiş video görüntüdə Azərbaycanın şimal rayonlarının birinin sakininin rəsmlərə qarşı hədələrlə çıxış etdiyi nümayiş etdirilib. Ekspertlər həmin şəxsin yüksək rütbəyə malik olduğunu qeyd edib. Sadə insanların belə rütbələrə yüksəlməsinin səbəblərini necə izah etmək olar?
Человек, о котором вы говорите, на самом деле это было такое promotional.
Sizin qeyd etdiyiniz şəxsin göstərildiyi video əslində reklam xarakteri daşıyırdı. O özünü Qafqazlı Abdullah adlandırırdı. Mən onun əsl adını öyrənmək üçün Azərbaycanda onun anadan olub boya başa çatdığı kəndin idarə şurasının sədri ilə əlaqə saxladım. İndi mən bu haqda yazı üzərində işləyirəm. Təxminən 20 dəqiqəlik videoda həmin şəxs Azərbaycanca danışırdı. Videonun kiçik bir hissəsində isə o həm də ləzgi dilində danışır. Onun anadan olduğu kənd Dağıstan Rusiya sərhədinə çox yaxındır və orada ləzgilər yaşayır. Tamamilə aydındır ki, IŞİD-in reklam təbliğat şöbəsi bu videonu hazırlayarkən özü də qeyd olunmalıdır ki, burada rus dilində subtitrlər də var. Burada taktika və strategiya hər bir region üçün və Azərbaycan üçün məqsədli mesajlar göndərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İstanbulda Atatürk Hava Limanında özünü partlatmış şəxslərdən biri Dağıstanına ləzgi olub. Beləliklə də bu mesajlar adamlara çatdırıla bilir. Bu video bütün web səhifələrdən, YouTube və bütün başqa kanallardan demək olar dərhal yığışdırılmışdı. Amma bununla belə o hələ də IŞİD-in daxili kanallarında yenidən və yenidən peyda olur. Bu onu göstərir ki, IŞİD üçün mesajların Şimali Qafqazda gənclərə, radikallaşmaya meyli olan insanlara mesajların çatdırılması nə qədər əhəmiyyətlidir. Bu onları nəyə görə cəlb edir və onlar yuxarı rütbələrə necə yüksəlir suallarına cavaba gəldikdə isə burada bir çox səbəbi göstərmək olar. Məsələn, həmin videoda göstərilir ki, həmin şəxsin özünün neçə silahı var. Bu isə Qafqazlılar elə kişilər üçün cəlb edici görünür. O açıq döyüşlərə gedir. Yəni Qafqazda olduğu kimi bir yerdə gizlənib oradan atəş açmaq məcburiyyətində qalmır və buna görə xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülə bilməz. Onlar Suriya və İraqda olduğu kimi açıq şəkildə döyüşmək imkanına malik deyil. Onların işi daxilində yüksəlməsinə gəldikdə burada hər şəxsin özəl keyfiyyətlərindən çox şey asılıdır. Bəzi insanlar dediyim kimi xüsusilə də gənclər 1-2 ayın içində ölür və unudulurlar. Onların heç adlarını yaxınlarından başqa heç kim bilmir. Yüksələnlər isə daha güclü, əvvəlcədən ola bilsin Qafqazda Çeçenistan münaqişəsində ya da gizli cihadçı hərəkatında hərbi təcrübəyə malik adamlardır. Bununla yanaşı onlar təbiətən yüksək döyüş qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun sayəsində onlar yüksələ bilir. Eyni zamanda IŞİD çox sayda rus dili döyüşçülərin cəlb olunmasına çalışır. Yəni IŞİD-in gözündə öz regionunda mühüm görünən və nüfuza malik adam qrup sıralarında da daha çox yüksəlmək, komandir, bölgə komandiri və hətta bundan yuxarı rütbəyə yüksəlmək imkanı qazanır.
Конечно, больше других нюансов тоже, но в этом основные причины.
Фатима Тлисова, большое спасибо за то, что пришли участвовать в нашей программе.
Спасибо вам, что пригласили.
Daniel Bulut New York şəhərinin ən yaxşı aşpazlarındandır. Onun Manhattan'da 7 restoranı var. Daniel 6 James Beard mükafatı və saysız-hesabsız digər kulinariya mükafatlarına layiq görülüb. Bugün isə o aşpazlığı başqalarına etibar edir. Onlardan biri 18 yaşlı Mimi Chen'dir. Mimi Bocuse d'Or kulinariya müsabiqəsində iştirak etmək şansını əldə etmək üçün yarışan gələcəyin aşpazlarındandır.
Boks d'Or kulinariya üzrə dünya çempionatıdır. 60 ölkə hər 2 ildən bir Fransanın Lyon şəhərində keçirilən finaldakı 24 yer uğrunda mübarizə aparır.
Çin ABŞ komandasında yer almaq uğrunda yarışan gənc finalçılardandır. Onlara ömür boyu bir dəfə əldə olunan bu imkanla tanınmış aşbaz Daniel Bullitt, Thomas Keller və Jerome Boxun yaratdığı qeyri-komersiya təşkilatı mentor təmin edir.
Gənc aşbazlara verdiyimiz hər grantla biz onları işdən məzuniyyətə çıxıb, başqa insanların iş yerində təcrübə əldə etmək, daha enerjili olmaq, ruhlandırmaq imkanı ilə təmin edirik. Biz gələcək nəslin bizdən daha yaxşı olmasını istəyirik.
To be better than us.
Kiminsə bu yaxınlarda New York'ta yerləşən kulinariya təhsili institutunda toplaşan aşbazlardan daha yaxşı olmasını təsəvvür etmək çətindir. Amma kulinariyaya aparan yol çox tez gənc yaşlarda başlayır.
Mənim 17 yaşım var idi. Mən kulinariya məktəbinə getdim və 19 yaşımda oradan məzun oldum. Yəni, insan özünü ən yaxşı şeylərə təşviq etməlidir. Ən yaxşı aşbazlarla işləyib, onların arasında seçilməlidir.
Brent Scott hələ 20 yaşındadır, amma onun böyük planları var.
Mən aşbaz olmaq, boksda yarışmaq, öz restoranımı açmaq istəyirəm.
Milli Restoran Assosiasiyasına əsasən bu il restoran sənayesində satışların 720 milyard dolar təşkil edəcəyi gözlənilir. İz buraxmaq istəyən gənc aşbazlar üçünsə təlim çox mühümdür.
Elə restoranlar var ki, orada aşbaz olmaq imkanı əldə etmək çox çətindir. Ona görə də biz gənclərin istedadlarını dəyərləndirib, onlara bu imkanı yaratmağa çalışırıq.
Bu imkanı Mimi Chen əldə edib. O, Kamis Peşə Təlimi müsabiqəsini qazanıb. Bu isə bəlkə də təkcə onun üçün deyil, bütün kulinariya dünyası üçün bir zəfərdir.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron iyulun 13-də istifaya gedəcəyini və səlahiyyətlərini mühafizəkarların yeni lideri Theresa May-ə verəcəyini bəyan
edib.
Xoş gördük. Mühafizəkarlara lider seçmək üçün uzun kampaniyaya ehtiyac olmayacağından şadam. Hesab edirəm ki, Andrea Litson kənara çəkilməklə çox düzgün addım atıb. Təbii ki, Mühafizəkarlar Partiyası Theresa May-i dəstəkləyir. Mən də onun növbəti baş nazir olacağından çox şadam. O güclü, səlahiyyətli, qarşıdakı illərdə ölkəmizin tələb etdiyi liderliyə layiq bir şəxsdir və mən onu tam dəstəkləyəcəm. Təbii ki, bütün bu dəyişikliklərə görə bizə uzun keçid dövrü lazım deyil. Beləliklə, sabah mənim sədrliyimlə kabinetin sonuncu iclası keçiriləcək. Çərşənbə günü İcmalar Palatasında sualları cavablandıracağım. Bundan sonra istifa üçün saraya gedəcəm və beləliklə bizim bu binada yeni baş nazirimiz olacaq, deyə Cameron vurğulayıb. Mühafizəkarlar Partiyasından baş nazirliyə digər iddiası Andrea Litson mübarizəni dayandırdıqdan sonra Theresa May partiyanın lideri seçilib. Qeyd edək ki, David Cameron iyunun 23-də ölkənin Avropa Birliyindən çıxması ilə nəticələnən referendumdan sonra istifa verəcəyini bildirmişdi. O, Böyük Britaniyanın Avropa Birliyində qalmasının tərəfdarı idi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıda verdiyi bəyanatdan belə başa düşmək olar ki, Qarabağ danışıqlarında nəticə ola bilər. Ancaq detalları nazirlər demirlər, ekspertlər isə inanmırlar. Köhnə kasıb bazarın alıcıları çoxalır, second hand mal axtaranlar. Təqaüdlər yubanır, hökumət inkar eləyir. Azərbaycanda boşanmaların artmasına səbəb nədir? İndi isə bir qədər ətraflı. Doşana qarşı taziyə tut deyirlər, politolog Zərdüşt Əlizadə, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərini Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, son vaxtlar münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflərdə və vasitəçilərdə optimist ovqat müşahidə olunur, ancaq o Lavrovun səfərindən nikbin nəticələr hələ ki çıxara bilməyib. İlxan Şahinoğluna qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, Lavrovun dünən prezident İlham Əliyev və bugün Ermənistan mədəniyyətlə görüşləri və verilən açıqlamalar sanki nişbinliyə əsas verir. Müxtəlif fikirlər səslənir hər iki tərəfdən ki, nişbinlik üçün əsas müzakirələr bu qədər indiyənə qədər indiki kimi dinamik olmamışdı və sizin də qeyd etdiyiniz üçün hansı bir detallı ətrafda fikir birinə yaxınıq. Yəni, bu kimi nişbinliyə sanki əsas verilən açıqlamalar. Amma orada mənim diqqətimi nə çəkir ki, mətbuat konferansı Elmar Məmməliyev bir iki işləyir. Mənəvəli şəkildə addım-addım bu prosesi getməliyik. Yəni, bu bir də ondan xəbər verir ki, rəsmi Bakı, dedir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev 2 gün öncə Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu fikri yenə də təşkilatçı ki, Azərbaycan hər plandan kənara çıxmıyor. Bunu mətbuat konferansı Elmar Məmməliyev bir növ təşkilatçıdır. Amma çox təəssüf ki, Lavrov nə dünənki görüşdə, nə də bugünkü görüşdə və mətbuat konferansa mərhələli ifadəsi işləyir. Ona görə məndə elə bir optimizm yoxdur ki, bu nişbinliyə əsas verən sanki açıqlamalar görüşdə məhz mərhələli hər plan ətrafında gedir. Bir müddət öncə də Sankt-Peterburq görüşündən dərhal öncə prezidentin xarici yatırım məsələlərini Oğuz Məhmədov bir optimist açıqlama vermişdi ki, prezidentin görüşünün danışılan hər plan ətrafında gedir. Bunun nəinki Ermənistan tərəfi, Rusiya tərəfi dəyişdirdi və Rusiya xarici işlər nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova əslində ad seçmədən Oğuz Məhmədov ittiham etdi ki, yəni belə məsələlər ortaya atılmasın. Çünki müzakirə məhz bu istiqamətdə gedir. İndi də mən hesab edirəm ki, yəni Bakıda keçirilən görüşdə məndə belə bir nişbinliyə əsas vermir ki, gör, bu danışıqlar məhz münaqişənin məhəlli hər plan ətrafında gedir.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Politolog Zərdüşt Əlizadə də hesab edir ki, bölgədəki münaqişələr Rusiyanın regionda təsir gücünü artırdığından Lavrovun münaqişənin həllində irəliləyiş olması ilə bağlı dedikləri onda inam doğurmur.
Rusiya insanları, xalqları, dövlətləri cəlb edəcək heç nə yox. Artıq mədəniyyət, Rus mədəniyyəti 19-cu ildə sınavəli. İndiki Rus mədəniyyəti sıfırdır. Texnologiyası yoxdur. Pulu zəifdir. Və nə ilə saxlasın? Münaqişələrlə. Və bu münaqişələrin nəslənməsi, sürdürməsi, qızışdırılması, dondurulması, nəzərdə saxlanması Rusiya xarici siyasətinin əsas mahiyyətidir. Və Lavrov təcrübəli, bacarıqlı diplomat kimi gəlir Rusiya xarici siyasətinin əsas aləti olan Dağlı Qarabağ münaqişəsini saxlamağa, dondurmağa, adını qoyur tənzimləmə. Amma tənzimləmə nə deməkdir? Tənzimə nə oldu ki, zəif Ermənistana, əgərsiyyər Ermənistana, beynəlxalq cinayət törətmiş Ermənistana hər bir siyasi maliyyə dəstəyi verirlər. Azərbaycana deyirlər ki, öz müdafiə hüququndan istifadə etmə. Etsən sən ki, pis olacaq. Azərbaycan İranlıqı bəzi pis ola bilər. Gürcistan buna misal oldu. Başqa dövlətlər, böyük dövlətlər beynəlxalq hüquqda çox o qədər də etina etmirlər. Və belə olan halda bunlar çox şıdırğı 25 ildir ki, tənzələmə ilə məşğuldurlar. Bunlar arası sülh prosesi gedir. O proses ondan ibarət edir. İldə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, bəzən üç ildə bir dəfə. Prezidentlər görüşür və tazir deyirlər qov, oxşan deyirlər taç. Belədir bu onların xarici səsidir. Bu da 100 ilə çəkə bilər, 200 ilə çəkə bilər, 1000 ilə çəkə bilər. Yəni bu Rusiyanın işğalıdır.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. İyunun 12-sində keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, hazırda intensiv dialoq, hətta trialoq formalaşmaqdadır. Qarabağ danışıqlarının nə nəticəyə verdiyi yəqin ki, yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə bilinəcək. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Boşanmaların sayı niyə artır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə Azərbaycanda rəsmi statistikaya baxaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda 78 min nigah olub, 7700 boşanma, 2010-cu ildə 79 min nigah, 9 min boşanma və beləcə 2014-cü ildə 85 minə yaxın nigah olub, 12 min boşanma qeydə alınıb. Keçən il nigahların sayı xeyli azalıb, 68 mindir. 12.886 boşanmadır. Boşanmaların xüsusi çəkisi nigahlara baxanda artır. Bu hələ statistika rəsmi nigahlara aiddir. Qeyri-rəsmi cütlüklər daha tez ayrılırlar. Boşanmaların artmasına səbəb nədir? Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova.
Boşanmalarla bağlı statistik rəqəmlər hamımızı narahat edir və artıq bu birinci il deyil. Neçə ildir ki, biz bu boşanmalarla bağlı narahatçılıq keçirik. Hətta bu yaxında bir nəfər bir qəribə rəqəm səsləndirdi ki, 10 nəfərdən 7-si boşanır. Düzdür, bu biraz real görünür. Çünki rəsmi statistika göstərir ki, hər ay 1000 nəfər demək olar ki, boşanır və nikahların sayı da get-gedə azalmaqdadır. Rəsmi nikahlara daxil olanlar əvvəlki illərə nisbətdə xeyli azalır. Bu əslində ailə münasibətlərinə dağılmağa doğru getdiyini və rəsmi nikaha eyni zamanda ailə kəbin münasibətləri, ailə nikah münasibətləri sayət qədər böhran vəziyyəti olduğunu göstərişdir. Biz həmişə konkret bir məqama baxırıq. Ana boşanma. Biz başlayırıq həyəcan keçirtməyə və fikirlərimizi səsləndirik. Bununla da bitir hər şey. Bu rəsmi nikahdır. Məsələn, biz dediyimiz hər ay 1000 nəfər boşanma rəsmi nikahdır. Amma bir rəsmi nikahlar nə qədərdir? Dini nikahlarla ailə quranların sayı və biz müqayisə eləsək rəsmi nikahlar gedənlərin sayı keçən və ondan əvvəlki illərə nisbətdə xeyli aşağı düşüb, onda demək bu onu göstərir ki, qeyri-rəsmi nikahların sayı çoxalıb. Çünki doğulan uşaqların sayına baxdıqda, ümumiyyətlə ailə qurmayan və yaxud subay qalan şəxslər fikir yaranmır. İnsanlar hər hansı formada kəbinin və yaxın təhsil formalarından istifadə edərək evlənirlər. Amma onların dayanıqlığı və uzun müddətliyi məsələsi çox ciddi bir sual altındadır. Hətta qeyri-rəsmi nikahda olan şəxslərin də ayrılmaları və aliment davaları eyni zamanda atalıq faktlarını müəyyən edilməsi məsələləri gündəmdədir və onunla bağlı kifayət qədər dövlət qurumlarına müraciət edilir. Nədən bu baş verir? Niyə bu hadisələr baş verir? Nəyə görə bizim ailə münasibətlərimizə bu qədər gərginlik var və eyni zamanda ailə bağlarının dağılması sürəti get-gedə artmaqdadır. İlk öncə onu deyim ki, biz hadisələr yalnız biz prizmadan baxmalı deyilik. Buna səbəb sosial-iqtisadi, sosial-psixoloji, yeri gələndə bəzi siyasi proseslərdir, miqrasiya proseslərdir, ekoloji proseslərdir, məsələn, dəyər sisteminin pozulmasıdır, insanların bir-birinə, qadına qarşı münasibətin dəyişməsidir, o cümlədən digər faktorlar, zorakılıq problemləridir, inam və itibarın və bir-birinə dayanıqlı məsuliyyət və belə deyək, ölkəlik hisslərinin azalmasıdır. O dediyi məsələlər psixoloji aspektlərə aid olduğuna görə ümumiləşdirdim. Amma qlobal götürəndə yenə təkrar edirəm. Sosial-psixoloji, sosial-iqtisadi, siyasi, o cümlədən miqrasiya, ekoloji proseslər, bu və dünyada baş verən proseslər, müharibələr, qaçqınlıq, digər amillər bu ailə münasibətlərinə kifayət qədər təsir edir və bizə elə gəlir ki, biz bu proseslərdən uzaq. Bizim ailəmiz dörd divarın arasındadır və biz bu divara heç kimi daxil etmir. Amma bu belə deyil. Bizim ailə münasibətlərimizdə dörd divarın arasında televiziya var, informasiya var, kompüter var, şəbəkələr var. Bunlar hamısı ailə münasibətlərinə kifayət qədər təsir edir. Təəssüf olsun ki, biz nəticə ilə bağlı həyəcan keçirdirik. Problemin yaranma səbəbləri, onun aradan qaldırılması, onunla bağlı tədbirlər hələ ki, kifayət qədər özünü göstərmir.
Bunu Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir. Azərbaycanda boşanmalar niyə artır? Bu suala hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayevanın cavabı.
Boşanmalar əsasən işsizlik daha çox problemdir, ailə zorakılıqlarının təsiridir. Boşanmaların əsas səbəbləri bunlardır. Yəni sosial-iqtisadi vəziyyətin ağır olması ailələrin boşanmasına çox ciddi təsir göstərir. Sonra əsasən qeyri-rəsmi nikahlı ailələrdə ki, bu daha artmaqdadır. Çünki erkən yaşda daha çox nikahlardır burada. Uşaqların atalığı müəyyən olunması faktdır. Daha çox uzun bir proses aparır. Alimenti müəyyən olunması, atalığı müəyyən olunması faktdır. Ciddi bir problem yaradır məhkəmə tartışmalarında. Qeyri-rəsmi boşanmalarda qeyri-rəsmi nikahlı ailələrin də payı çoxdur. Məsələn, bəzi hakimlər hətta buna çox narahat olduqlarını bildirirlər. Məsələn, Xətər rayon məhkəməsində bu fakt belə açıqlamış Səadət xanım ki, mən hər həftə 4 boşanma ərizəsinə baxıram. Hər gün daha doğrusu, yəni bu həqiqətən ciddi bir faktdır. Ailə inüstü sürətlə dağılır ölkədə. Ona görə boşanmaların başlıca səbəbini elə vurğulamaq olar ki, işsizliyin əsasən ardıcıl iş yerlərinin olmaması, yəni bu çox ciddi problem yaradır. Bir də ailə zorakılıqları, anlaşılmazlıqlar, ailələrin sosial-psixoloji durumuyla bağlı hər hansı bir tədbirlərin görülməməsi, ölkə daxilində məhşə zorakılıq haqqında qanun qəbul olunsa da, bununla bağlı hər hansı iş görülmür. Yəni, bu qanun sadəcə işlək deyil. Yəni, bu hər hansı bir zorakılığa məruz qalan qadın müraciət eləmədiyinə görə, ona görə də bu son həddə gətirib boşanmaya çıxardır.
Hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva, Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail.
Boşanmaların səbəbləri ümumiyyətlə çoxdur, bilinir kimi. Və bu məsələ də bizi bir qadın cəmiyyəti olaraq çoxdan narahat edir. Ümumiyyətlə, yəni səbəblər arasında iki əsas səbəb göstərmək istəyirəm mən. Biri fatal iqtisadi səbəbdir ki, bu ümumiyyətlə indi Azərbaycanda işsizlik problemi, təminatsızlıq problemi və həddindən artıq yüksək olduğundan bu ailə məişət zəminində yaradan problemlər ümumiyyətlə gənc ailələr üçün və ümumiyyətlə cavan ailələr üçün kifayət qədər çətin bir dövrə gətirir, çıxardır və münaqişələr zəminində yaradılan bu problemlər adətən boşanmalarla tamam. Yəni, bu bir qabarıq şəkildə görsənir, bu sosial iqtisadi problemlər. İkinci tərəfdən də mənə gəlir ki, bir səbəb ki, mütləq bizim təhsilimizdə əsaslı çətinlikləri və qüsurları göstərəm ki, bu da gəncləri harasa həyata yox deyək ki, ancaq fənlər üzrə hazırlayır, həyata hazırlamır, o cümlədən ailə həyatına hazırlamır. Deyək ki, bir sıra bilik və bacarıqlar var ki, bir sıra məlumatlar var ki, onu uşaqlara gənc yaşından artıq əvvəlcədən demək lazımdır, bildirmək lazımdır ki, bunlar da həyata hazırlıqlı olsunlar. Bunun arasında özünə güvən də var, münaqişələrin idarə olunması da var, ümumiyyətlə insanlar arasında münasibətlər də var, ünsiyyət bacarıqları da var, ailə həyatına rolların düzgün paylanması məsələsi var, ümumiyyətlə ailə həyatına hazırlıq var. Hesab edirəm ki, bu təhsildə olan bir sıra dəyişikliklər olsa, boşanmaların sayı bir xeyli azalar.
Bunu Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail deyir. Ekspertlərin fikrincə, boşanmaların artmasının səbəbi ağır sosial vəziyyətdir, işsizlikdir. Elə axırıncı reportajımız da bugünkü verilişimizdə bununla bağlıdır. Köhnə kasıb bazarın alıcıları çoxalıb. Əgər bir adam evindəki adi əşyanı da satışa çıxarırsa, bu artıq yoxsulluq səviyyəsinə enmənin göstəricisidir. Sabunçu qəsəbəsindəki bazarda satılan hər şey köhnədir. Bura gəlirlər ki, indiki şəraitdə özlərinə nəsə ala bilsinlər.
Nə istəyirsə satırlar. Dama var, mama var, nə istəyirsə satır. Bir təzə maldır, bir bu təptəzə var. Nəyini bilmir. Nə üçün yaxşıdır? Bir xalçalar, köhnə xalçalar. O da baxır da, 3 manat, 2 manat. Hə, köhnədir də.
Mən 2000-ci ildən bu bazarda çalışıram. Bu bazarda kasıb adamlar üzüldü. Məsələn, bax, şalvar yayı alırıq 1 manata satırıq, 2 manata. Köynəklər 50 qəpiyə alırıq, 1 manata satırıq. Alıcılar kasıb insanlar. Bura ucuz olduğuna görə, eşidən hamısı bura gəlir. İndi rayonlardan daha çox gəlir. Mənim fiyatlarım var, rayondan gəlir, çox alıb aparırlar, orada onlar satırlar ki, daha hamısı gəlir.
Tam paydır, sonuçlarından da alay gör.
Gəlir alır, alim alır, dürbəc adamlar alır.
Dən gətiririk, kimsə verir, hələ belə verir, bir də satırır. Mənim malı var, bu qəşəng malı, bu təzələr.
5 manatdır, 3-ə verir, 4-ə verir.
De, indi mən buna deyirəm, 6 manat 5-ə verəcəm, 4-ə laxdıracaq. Bunu 8 manat deyirəm, buna da 5-6 verəm. Buna da 5 deyirəm, 3 manata verirəm. Olur da bir 10 manat, 15 manat. Hələ yer pulu da veririk, 2 manat. Sonra kamera xraniniyə də 3 manat.
Burada elə bir bazar idi ki, burada bir ikonu satdılar. 70 manata satdılar, burada bir babuşka idi. O 7000 euroya, onu bir dəfə, burada yaxşı antikvar insanlar var. Gülləri tərabat varlar.
Bir manata. Soğuşdular, əzin istədilər. Axırı 100 manata.
Nə çəpirəm eləyirsən, nədir, maşınlar, qıraqları, gör nə qədər uzunluq uza, qıraqlarını tikərsən, bir 50 qəpiyə görə danışırsan, 50 qəpiyə skidbə elədir də.
Ev şeylərini gətirir, satır və yaxud da ki, yerdə qalıbdır, köçüb gedir harasa, öz şeylərini gətirir, satır. Bizə orada sonra pulu qalırsa alırıq, qalmırsa almırıq. Dolanışıq deməzdim çıxır, ancaq adamlar var ki, görsən, gətirir, indi nəyəsə də satmır. Gümanı bura gəlir da.
Bunu Sabunçudakı bazara gələnlər və satıcılar deyir. Ətraflı reportaj Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhlobas. Kuen usment Radio Tavisuplebas.
Kemtvis tavisupleba aris tavisupali politikuri sirtse, iseti politikuri sirtse, sadats nebismieri rasis, eronebis, skesis, adamians sheedzleba tanabrat monatileob aktiuri monatileobis migeba sazogadoebriv sakmianobashi. Ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.